Aşany Türkmenistanyň howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marda kanun oraycı darların işgarlar ilatı gödökçülüğü işlenirdi. Rus diline sabakların yatırılmak bağırlarlar ve Rus diline geplemedilik talabi. Türkmenistan'ın akım ekteplere neyem oluyar. Türkmenistan VPN'i blokluyar. Itibarlı internete olan islegart yar. Marda husus dükkanlarda kameraların hesabına gödökçülük güyüşlendirilir diyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri fotosergiyimiz ve COVID-19 global briefing 8-14 sentyar hepte senatlen çap edilen videomuz çeker. Kazak protestçiler Tokayev'i vaada veren reformların durmuşa geçirmeyi, siyasi tutsaklar boşatmaya çağırıyor. Bayram Ali'nin yaşayıcılar şehir banklarına yığınanıp pullarını talep ettiler. Türkmenistan VPN'i blokluyor. Itibarlı internete olan talep artıyor diyen havarlarımızı okuzularımız reaksiyon verip öz fikirlerini, tesvirlerini yazıptırlar. Hepten'in zem programımızı dinleyersiniz. 17 sentýabrda Ýaňsyly Ylmysylygyň Nobel bayrağının 30-njy ilkinji ýyllyk gowşuruluş tabarasy geçirildi diýip BBC-niň rus gullugy habar berýär. Bu ýyl bayrak görmek tabarasy dünýäde emele gelen ýagdaýlar bilen baglanykda online görnüşünde geçirildi. Bayrağın gurumatçılarının yazmaklarına göre bu derece münasip olanlar başta gülkü dörüden, sonra oylanmağı mezur eden üstünlükler için silah alıyarlar. Bu yıl Nobel bayrağını sağlık bilimine ve beylik uğurlarda kazanan üstünlükler için Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem münasip oldu. Onun hususan COVID-19 pandemiyasını dünya cemiyetçiliğine siyasetin ömrü ve ölümü alimlara hem de lokmanlara kararına hasken tesirinin vardığını görkezmekte olanın nüvelleniyor. Elbette, prezident bolanından son yazılık talan taçılan ve 14 yılı olay vaatta 50'den uğrak kitap eden, Türkmen devlet tevesinde beylik uğurlardak ustaatlıklarını izgiderli görkeden Berdimuhammedow bu bayrağı yekelikte alıp bilmedi. Nobel bayrağını Türkmen prezidenti bilen bilelikte ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin, Belarus'tak saylovlar kalplaştırmakta ayıplanayan Aleksandr Lukashenko, Britan Premier Minister Boris Johnson, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Meksika'nın prezidenti Andres Manuel López Obrador'dan hem münasip oldu. Yeňijilerin dol sanawy bayrağın saýtyna çap edildi. Olar pul görnüşünde Zimbabwe'nin 10 trilyon dollarlyk galp banknotu bilen taýýarlanýar. Türkmen hökümeti dünýäniň has ösen saglyk buğdagyny ulum ötçörde terişde harçlaýan döwletleriň hem aljyranlyk atalan howpli wirusa garşy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow derman ösümlikler hakynda ýazan ilmi işler esasyny ýüzärlik tutatmak, buruşly uwnaş içmek, sadak pürnüge külünü ulanmak ýaly öňden gelýän halk tebipçilik emleri bilen göreşmegi maslahat berdi. Devlet edaralarını ve beylaki yerlerde yüzarlık tutudup bu çareni devlet tevesi arkali vaat etti. Yöne sonra ilki devlet derecesinde kollanan köpçülük çareleri biraz çayaklendirildi ve yokons keterlerin yayramanın önünü almak maksadı bilen dürlü çayaklendirmeler girdildi. Hazarda suya düşmek, denizde ve deryalarda, kanallarda ve köylerde bağlı tutmak kadagan edildi. Toy davaraların tutulayan toy mekanlar ve restoranlar, kafeler, güymence yerler hem köp adamlı şovhunlarını azaltmalı olurlar. Sol ruhatlı hakimiyetler bilen umumi dil tapan adamların islenlik derecedeki toy davarasını tutup bilenliği haber veriliyor. Bağlı tutmak kadaganlığı hem hemmelere degişli olmadı. Prezident Berdimuhammedow Tomas'ta din calsa çıkıp ada edilmeyen acayip köylü bağlıkların adının 25 görünüşünün bardığa edilen yerde bağlı tutup devletliler köşkünün çağalarını bağlık çorbası bilen naharladı. Sonun bilen bu altta başta Türkmen vetli otununa kadaganlık giyirilen koronavirus anlatması son uraz erkin ulanılıp başlan hem olsa Türkmenistan'ın 100 maskalarını hükmanı giymek talabi COVID-19 hopu bilenlerle eysem hovanın düzümündeki tozonçuluk derecesinin birden köpelme ulan düşünürler. Türkmenistan bütün dünya sağlık kurumasının misiyasının yurda gelip yağdayı gözü bilen görmeğini hem mümkün olduğuça giyiciktirdi. Yönü bütün dünya sağlık kurumasının misiyeti yurtta bolundan son hem Türkmen hükümetinin aydanlarını tasdiklamaktan başka çare tapmadığa mengdiyar. Emma soň ýurtda ýokunç keselden ölýänleriň sanynyň aşy köpelmegi bilen bagly maglumatlar, gonumçylyklarda zaýlanan adamlaryň täze madarlarynyň suratlary, wideolary ýaýran soň türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda gurnan protest çäreleri netijesinde bütün dünýä saglyk guramasy bilen Berdimuhammedow bir aýga gurak öň ýene bir barly geçirmek galalaşygyna geldi. Garaşlayan barlygda bütün dünýä saglyk guramasynyň ekspertleri öz başda koronavirus synaglaryny geçirmeli. Olar odaldyň özlerine berilen resmi maglumatlar esasında netije çykaran bolsalar, indi öz göz ýetiren faktlar esasında netije çykarmaly. Herlikçe bu synagların haçan geçirilecekti ve olardan neme netice çıkacaktığı belli değil. Bütün dünya sağlık kuruması 2014 yılda Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedow'u Türkmenistan'ı temmek önümlerinden sahiplamakta bitiren işler için kurumanın yürüyte sertifikatı bilen seylagladı. Yerli sinçiler şoltanlı hukuk toparları Türkmen hükümetinin çap ediyen statistik maglumatlarının ıgtıvarlılığını sonra gatsın alıyarlar. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasında dogam etdirýär. Türkmen prezidenti Kazak premieri bilen döwlet taryh hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy. Emma Türkmen döwlet habargurlugy ýurtdaky we Kazakstandaky keselçilik ýagdaýlary, hususan guş tümlegi bilen bagly ýagdaýlar barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 17 sentýabrda Aşgabatda Kazakstanyň iş saparyna gelen premier-ministri Askar Mamin bilen uçuşdy. Duşuň barşyny döwlet taryh gatnaşyklarynyň derejesine we ösüş tepkinine ýokary baha berildi. Öýlere gatnaşyklaryň köp ugurlar şol sanly awraýly harkara uramalaryň çäklerini gatnaşyklar boýunça pikir alşyldy diýip türkmen döwlet habargurlugy habar berýär. Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglanykda ekologiýa ulgamy hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri diýip berilendi. Şu aralykda Gazagystanyň Owuzalyk ministrligi Merkezi Aziýa döwletiniň demirgazyk sebitinde orta etilen ara çäklesi yan yerlerde kuş tümeğinin yüze çıkarlarını haber verdi. Ministerlik 17 sentyabrda çap eden beyanatını Demirgazyk Kazakstan sebitinin 7 travını 9-16 sentyabr aralığında kuşlar köpçülüklerin karlanan son 10 ovanın ve şehrin karantinasını alınanını kuş tümeği boyunca geçirilen sinyaların neticelerinin pozitif yani 10 gün olanını aytti. Şeýle de ministerlik kuş tümeginiň ýaýramagynyň öňüni almak, ýagny ölen kuşlary ýakmak we kuş fermalaryny we olara ýakyn ýerleri dezinfeksiýa etmek üçin zerur bolan çäreleriň görülýändigini aýtdy. Ministerlik Kastanay we Pawlodar sebitleriniň töwereginde, şeýle de paýtagt Nur Sultan Gurşaw bilen Akmola sebitiniň käbir etraplaryna kuşlara tanzim etmek kararyna geldi. Türkmen döwlet habargurlugynyň maglumatyna görä taraplar Herket yakı hizmattaşlığını maslahatlaşanına ekoloji meselelerini çözmeğin çayaklarını tağırlarlar birleştirmeğin vaziptiğini ıgıtadılar. Emma muna karamazdan Döwlet değişçiliginin akın eserin havarına tarapların Kazakistan'ın demir kazığına yüze çıkarılan kuş tümeği varıda maslahatlaşmanlığı aydılmayar. Sol ruhalıkta adatlığın havarçıları yurdun sevitlerine ağızların berk çayaklendirmeleri tezivar edilenliğini havar veriyarlar. Yakınına gelip bolsan maglumatlara göre yurtta nowatdaky aw mowsum açylman 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýa-da süýşürildi. Aw mowsumynyň soňa goýulmagy Türkmenistanyň Owuzalyk we Daşky Urşaw gormak ministrliginiň 16-njy sentýabrda neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen bildirişine göre dürli görnüşdäki 7 ýokonç keserleriň şol sanyny kuş tümeginiň ýaýramagy netijesinde dünýäde emele gelen ýagdaý we bu ýokonç keserleriň ila tarasyny ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen düşünilýär.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanlı resmiler 27 sentyabrda belenecek Qaraşılyk bayramına tayyarlyk görýär. Ýöne bu ýyl baş bayramy öňkü ýyllardan tapawutlandyrýan bir ýagdaý bar. Olan bayramçylyk münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilýän köpçülük çäreleriniň dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyny gabat gelmegidir. Saglyk hünärmenleri koronavirus keseliniň ýaýramagyny haýallatmak üçin köpçülük çäreleriniň çäklendirilmegini, köpçülük ýerlerini adamlaryň öz aralaryna sosial aralygy saklamaklaryny, maska giýilmegini we şulary Engdeş başqa da möhüm görkezmelerin durmuşa geçirilmegini maslahat berýär. Ýurtda hiç ýyly koronavirus wakasy resmi taýdan hasap alynmadyk Türkmenistanly resmiler bütün dünýä saglyk guramasynyň bu teklip namalaryna iýulyň ortalarından soň berk eýerip başlady. Saglygy goraýş we derman sanagat ministrligi 12-nji we 13-nji iýul günleri ýyldyna 2 gezek maglumat ýaýradyp, ýylata maska giýmegi maslahat berdi. Polisiýa edaralary ýurt boýunça maska rejimine gözegçilik etdi. Oňa boýun bolmaýan adamlara garşy dürli ceza şäherlerini güýje girdi. Meselen, polisiýa Mara vilayatyna maska giymeýän wagty ele salan adamlaryna pagty ýygdyrdy. Sosial mediada ýurt içinden paýlaşylan suratlarda köpçülük ýerlerini, adamlara howpsuz aralygyň saklanmagyny, maska giýilmegini maslahat berýän duýduruşlary görmek bolýar. Türkmenistanyň YKTK öýjükli aragatnaşyk kampaniýasy Saglyk ministrliginiň maska giymek, sosial aralygy saklamak we mümkin bolduğundan öýden çykmazlyk boýunça ýylata berýän maslahatlaryny bir näçe gezek öz abonentlerine SMS arkaly uratdy. Ýöne ha pandemiýanyň arasynda garaşsyzlyk bayramy golaýlady üçin bu münasibetli geçiriljek köpçülük çäreleriniň köpçülüklüğün taýýarlyklar ýene badalýar. 17 sentýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny ýazyjy we Süýünçi Hudaýberdi Harly bu barada şeýle diýdi.
Hakykatdan hem Türkmenistanyň koronavirus bilen baglanyşykly çäklendirmeler gaty güýçli, hökümet tarapyndan, resmiýetler tarapyndan görkezme berildi. Şol görkezmeler hem ýurdun adamlar tarapyndan berjaý edildi. Halk maslahaty da hatda video ara gatnaşygy arkaly urulýar. Ýöne Türkmenistanyň lideri diktator lider. Ol özüni diktator hasap etmese de ähli alyp barýan siýasaty, hereketi hem ýurtda ýörüdiýän içerki we daşarky siýasatlary boýunça ol hakykatdan hem diktator lider bolup durýar. Diktator liderleri bolsa awry, şöhrat diýdi kadymlardan has köprak gerek. Oňa şöhrat gerek. Şonuň üçin hem ol garaşsyzlyk gününiň dawaraly bolmagyny, adamlaryň bagtly ýagdaýda prezidentiň tribunasynyň öňünden geçip gitmegini, adamlaryň halkyň onuň prezidentiň portretlerini götürmekliğini, prezidenti vasf etmekliğini isteye. Şol istegiler sebepli Türkmenistan'ın prezidenti garaşsızlık ününü, ulu bayramçılık yok münnü, köpçülüklüğün çaresi yok münnü, geçirmeyi maksat ediniyendir deyip men fikir ediyen. Sebebi bir diktator yolbaşa katı hiyasiyetli zat.
Deyip Hudaýberdi halla etti. 16-njy sentýabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy baş bayram münasibetli Lewap welaýatynda görülýän taýýarlyklar barada habar berdi. Bütün dünýäde pandemiýa dowam edýär, Türkmenistan garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk görýär. Her ýyl Aşgabat şäherinde geçirilýän harby parada adam daşaýan ýörütüleşdirilen awtobuslar ammarlardan çykarylyp gödäwçilikden geçirilýär diýip habarçy çarşamba güni Lewap welaýatyndan habar berdi. Ol her welaýetde geçirilýän köpçülük çäreleriniň adam daşama üçin welaýatyň sunugy işgärlerini we tomoşoçy ýaşlary çärelere gatnaşmak üçin ýörüýti awtobuslaryň bardygyny aýdyp häzirki wagtda Lewap welaýatyna şeýle awtobuslaryň sürücüler tarapyndan gözden geçirilýänligini Olara serenjam merliyanligini xabar verdi. Şuun onu olay avtobus ammarlardan çıkarıldı ve olar sürücülör tarafından gözdünü geçirildi deyip xabar çaytdi. Eytem bayramçılık çarelerinin bu yılom edil önkü yıllarda bolşu yalı köp adım çekilir mi? Odalkı yıllarda qaraşılık bayramına görülyen tayarlıklar iyir gözünün, tasbir ayeti vuru ve önünün başlanırdı. Velayetlerde marşirofkaları geçirilirdi. Yokuru hucaylarının talipleri, bücret işgərleri olara köpçülüklüyün çekilirdi. Şol bir wagtyň özünde şu günler garaşsyzlyk bayramynyň bosagasyny Lewap welaýatynyň administratiw merkezine arasatçylyk işleri ýaýwanlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabat şäheriniň jemagat hojalygynyň işgärlerini pagty ýygmyna çekmek işleriniň şu günler wagtlaýynça ýatyrlanýany. Muňa derek olaryň öz işlerini gumra bolup şäherde ýol kenarlaryny arasalaýanlyklaryny Awatly işlerini geçirýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň resmiýetleriniň garaşsyzlyk bayramyny şowkun dawara bilen bellemek meýilleri barada entek 2 aý töwere gümünden adal 22-nji ýulda Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň şäher häkimliginden alan maglumatdan salgylanyp habar beripdi. Onan marsyňyz garaşyklyk günni dawara bilen beýlemegiň maksady edilýär diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçysy şonu habar berdi. Ýöne şol wagt heniz geçirilmeli çäreler, olary taýýarlyk repetisiýalar barada anyk kararyň ýokdugyny hem söýdüne goşdy. Türkmenistana garaşyklyk bayramy pandemiýa garamazdan bu ýylym köpçülük çäreleri bilen belenermi diýen soragyň jogaby. Türkmen hökümetiniň 18-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiren mejlisinde hasy aýdyňlaşdy. Hökümet maslahatynyň mälim bolşuna görä Garaşyklygyň 29 ýyllyk bayramy münasibetli Aşgabatyň onoyuna yerleşýän halkara ahal teke atçylyk sport toplumyny we vilayetlerde bayramçylyk at çapyşyklaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşyklyk gününe bagyşlanan şäherleriň ýokary derejede gurulmagyny tapşyrdy diýip TDH ýazýar. Şeýle-de mejlisiň dowamyna wice-premier Şolhana Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Çarmyrat Amanow garaşyklygyň 29 ýyllygy münasibetli harby ýörüşe taýýarlyk görülýändigini habar berdi. Resmi maglumaty görä Berdimuhammedow garaşyklygyň nowbatdaky senet münasibetli geçiriljek harby ýörüşiň ýokary derejesini üpjün etmegi tapşyrdy. Bu maglumatlardan çen tutulsa Türkmenistan'a pandemiya garamazdan iki bayramçılık çaresinin at yarışının ve harvi yürüyüşün geçirilecektiği iki uçtudur. Koronavirus keseli dünyanı aljyradyan wagty Türkmenistanda mundan ozal 1941-1945-nji ýyllaryň uruşyna gazanylan ýeňiş münasibetli 9-njy maýda hem harby parat geçirilipdi. Ýöne öňümizdäki 27-nji sentýabrdan garaşyklyk bayramynyň 2017-nji ýylda üýtgedilen täze senesinden 2 gün öň 25-nji sentýabrda boljak halk maslahatynyň 3-njy mejlisi pandemiýanyň arasyna video aragatnaşyk arkaly geçirilýär. Ýöne bu ýerde ýene bir gyzykly soraw bar. Näme üçin Türkmenistanyň garaşyklyk günü 27-nji sentýabra geçirildi? 2017-nji ýyldan ozal Türkmenistanyň garaşyklyk bayramy 27-28-nji oktýabrda belenilýärdi. Bu möhüm senäniň üýtgedilmeginiň anyk sebäpleri barada Türkmenistanyň döwlet media ferişdelerine tutarykly maglumat ýok. Ýöne türkmen garaşyklygynyň jar edilmeginiň töweregindäki şertlere göz getirmek üçin 90-njy ýyllaryň başlaryna has taýygy 1991-nji ýylyň awgust aýynyň 2-nji 10 günlüğünün ahırına, 3-nji 10 günlüğünün dowamyna Sowet giňişligine bolan fiýasy wakalara nazar aýlamaly. 1991-nji ýylyň 19-njy awgustyna SSR-de totalitar rejimi saklap galmak üçin we GKÇP ady bilen aňlarda galan döwlet tagdyrylyşygy synanşygy boldy. Adatdan daşary ýagdaý baradaky döwlet komitetiniň ýagny GKÇP-niň SSR-iň prezidenti Mikhail Gorbaçowyň reforma we açyklyk ideýalaryny bogmak synanşygy SSR-iň ýykylmagyny çatlaşdyrdy. Bu agdarlyşyk tynanşygy bilen onuň öň ýany hem arabalary jygyldap başlan Sowet Respublikalary ýeke-ýekeden garaşyklygyny ulan edip başlady. Ukraina 24-nji awgustda, Belarus 25-nji awgustda, Baltik ýurtlary sentýabryň başlaryny resmi taýdan öz garaşyklygyny ulan etdiler. Ýöne SSR-iň düzümine girýän dürli respublikalaryň öz parlamentleri ýam 1990-njy ýylyň tomusyna öýdügi tuýarlylygyny ulan etdiler. Elbetde öýdügi tuýarlylyk bilen garaşyklygy garaşdyrmaly däl, sebäbi Moskwanyň razyçylygy bolmazdan respublikalar hususan Türkmenistanyň şol wagtlardaky döwlet adamlary öýdügi tuýarlylyk jar edip bilmezdi. Awgust wakalarynyň türkmen elitasynyň arasyna döredýän siýasy tolgunçygy, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow Moskwadaky Aşa komünistler bilen demokratiya taraptarlarının arasında tarap tutmakta kaçalıq edişi. Bir kısım Türkmen inteligensiya vekillerinin ve aktivistlerinin GKÇP'ye karşı alan pozisiyaları, olorun Moskvadaki şol vaatki demokratik güçleri bildirmege sinanşan kolduğları. Munun bilen bağlılıkta Aşgabatdaky Magtumgulu heykelinin yanını 27-nji awgustda geçirilen siyasi miting ve beylekler varada Azatlygyň arhivinde maglumat var. Mazmun taýdan dokumental filmlere hamir maýa bolup biljek bu materiallar bilen Azatlyk radiosynyň web saýtyna tanışıp bilersiňiz. SSR resmi taýdan 1991-nji ýylyň 25-nji dekabrynda dargady. Onuň binýadynda garaşy döwletleriň arkalaşygy guruldy. Ýöne Soýuzyň dargamak prosesi has ir hatda siyasi ekspertlere görä 80-nji ýyllar ortalan gabatlary öýdünü duýdurup başlady. 1989-njy ýylda Berlin diwarynyň ýykylmagyndan soň bu proses öýdünü has ýiti görkezip başlady. Türkmenistan döwlet öýdügi tuýarlylygy hakyndaky jarnamany 1990-njy ýylyň 22-nji awgustyna kabul etdi. Türkmenistanyň ýokary soweti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geçirilen ähli halk salat alşygyndan soň 27-nji oktýabr güni Türkmenistanyň garaşyklygy we döwlet gurulşynyň esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanunyny kabul etdi. Onu şeyle deyilyer. Türkmenistanın yukarı sovyeti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geňeşiň barşyna halkyň mälim eden erkinligini, Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döwlet öýüdügi tutýarlylygy hakyndaky jarnamany durmuşa geçirmek bilen karar edýär. Türkmenistan SSR-niň territoriýasyny öz üçin alýan garaşsyz demokratik döwleti Türkmenistany jar etmeli. Şeýlelik bilen Türkmenistan döwleti 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni öz garaşsyzlygyny dünýä jar etdi. Ýönenha 27-nji oktýabryň ähmiýeti Türkmenistan garaşsyzlyk gününi 2017-nji ýylda duýdansyz ýagdaýda 27-nji sentýabra geçirenini öýdüni görkezip başlady. Taryhçylar 27-nji oktýabryň taryhy ähmiýetini Türkmenistanyň eýleýän häzirki territoriýasyny Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi jähetden çemeleşýärler. Häzirki Türkmenistan 1917-nji ýyldan 3 bölege bölünýärdi. Onuň düzümini Türkistan General Gubernatorlygynyň Zakaspiýa oblasty diýilip adlandyrylýan bölegi, şeýle-de Buhara emirliginiň hem-de Hiwa hanlygynyň tabiýetindäki türkmen territoriýalary girýärdi. 1924-nji ýylyň 7-nji sentýabr güni Russiýanyň Kommunist Bolşewik Partiýasynyň RKBP-niň Merkezi Komitetiniň Orta Aziýa bürosynyň maslahatyna henüz döredilmedik Türkmenistan SSR-niň ara çäkleri tasdiklanyldy. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni SSR-niň Merkezi Komitetiniň 2-nji sessiýasyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny döretmek hakynda karar kabul edildi. Şeýlelik bilen türkmen taýpalarynyň bitigi milli döwlete birleşmek arzuwy hasyl boldy diýip garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistana çapa taýýarlanan bir taryh kitabyny aýdylýar. Ýöne ondan ozal türkmen taýpalary başga bir döwlete el garamy bolup şoňa tabyň bitigi döwlete arzuw edipdirlermi ýa-da başga çardyw edipdirlermi? Bu soragy erkin taryhçylar we akademiýanyň beýleki erkin agdalary jogap bermeli. Arhiw maglumatlaryna görä Türkmenistan SSR-niň düzümine 500 000 adam ýylaty bolan türkmen oblasty, Xarezm we Buhara respublikalarynyň düzümindäki türkmen oblastlary girdildi. Bu hasapdan çen tutulsa täze esaslandyrylan Türkmenistan SSR-ine 1,100,000 töwereği ýylat bardy. Dolandyryşçak taýdan Türkmenistan SSR-i 5 okrugy. Olur Aşgabat, Mary, Kerki, Çärji we Daşgowud 26 rayonu we 379 owa sowetlerine bölündi. Aşgabat şäheri respublikanyň paýtagty boldy. Şeýlelik bilen 2017-nji ýyldan 93 ýyl ozal 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna häzirki Türkmenistanyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Eýsem 1991-nji ýylda 27-nji oktýabryň Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni hökmünde saýlanyp alanmagy tötenlik mi di? Ya da bu seni yürüyüttü Türkmenistan SSR'nin dörödülen gününü qavat getirildi mi? Eytem yurdun qarashılık günü hökmünü onun tarihti hədir ki çəgünün başqa dövlütü resmi taydan qarashlı olun gününü sayla avalmaq hayth maqsada qulluq ediyar. Eyni Türkmenistan'a qarashılık gününün 27-ci sentyavra geçirilmək varadakı gurrunu dolansoq 2017-ci ilin 9-cu oktyavr günü Türkmen parlamentine cemiyetçiliğin ünsünden kaçan ümsün bir vaka bolup köçtü. Şol gün deputatlar sıyınçların rezin mehurça atlandırıyan Türkmen parlamentine Türkmenistan'ın karışıldığı ve devlet kuruluşunun esasları hakkında Türkmenistan'ın konstitusyon kanununu üyüt götme girizmek hakkında Türkmenistan'ın konstitusyon kanununun taslamasını ara alıp maslahatlaştı. Muna ayaktaşlıkta Yaşullar Maslahatının en sonki meclisinin ilkinci gününü 9. oktyabrda foruma katnaşanların biri karaşsızlık gününü 27. sentyabra geçirmek barada teklif bilen çıkış etdi. Bunun sebebi düşündürülmedi. 2017 yılın 10. oktyabrına tasdiklanan değişli kanun Türkmenistan'ın karaşsızlık gününü Ähli halk bayramı hükmünü ıglan etdi ve onu her yılın 27. sentyabrına toylamağı ve şol günü iş günü däl deyip bellemeği kanunlaştırdı. Bunun sebebi aradan 3 yıl geçenden son henizem gümürtüklüğünü kalyar. Hormatlı dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu sanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.